Група ватыканскіх пажарнікаў, якая была накіравана на дапамогу ў пераадоленні наступстваў землятрусу ў цэнтральнай Італіі, выратавала з-пад руінаў трохгадовага хлопчыка. На жаль, яго сям'я, бацька, маці і 10-гадовая сястра загінулі. Аб гэтым распавёў Лосерваторе Романо інжынер-геадэзіст ватыканскага пажарнага корпуса Арландо Лаціні. Дзеці спалі ў адным пакоі, неверагодна, што малыш здолеў выжыць, падзяліўся ратавальнік. Паводле яго слоў, сітуацыя ў рэгіёне застаецца драматычнай. Тут нібыта прайшла вайна, або нават горш, бо вайна пакідае цэлымі прынамсі некаторыя дамы, а тут проста суцэльныя руіны, сказаў ён. Ватыканская пажарная група, якая складаецца з 6 чалавек, працавала ў мястэчку Касале, а затым была пераведзена ў Аматрычы, якое найбольш пацярпела ад землятрусу. Яна задзейнічана ў пошуку выжыўшых і іх даставанні з-пад завалаў, разбіранні руінаў і транспартыроўцы цяжкіх абломкаў у бяспечныя месцы. Група прымала ўдзел у будаўніцтве намётавага мястэчка для пацярпелых. Паводле Арландо Лаціні, праца працягвалася да 3 гадзін ночы, а пасля кароткага адпачынку ў машыне з першымі промнямі сонца ратавальнікі зноў прыняліся да выканання сваёй місіі. «Канешне, мы пакліканы таксама несці маральную падтрымку. Людзі шакаваныя, тыя, хто вяртаецца да сваіх разбураных дамоў, пачынаюць няспынна плакаць, і мы намагаемся падтрымаць іх прынамсі словамі суцяшэння», – распавёў пажарнік. Ён адзначыў, што з Ватыкану было прывезена шмат ружанцаў і абразікаў, благаслаўлёных пантыфікам, якія праз мясцовых святароў раздаюцца ахвярам землятрусу. Папскія пажарнікі не ў першы раз аказваюць дапамогу ў пераадоленні наступстваў землятрусаў у Італіі. Аналагічная падтрымка была прадстаўлена ў 2009 годзе падчас землятрусу ў Аквіле. 25 жніўня папа Францішак накіраваў на месца бедства 6 ватыканскіх жандармаў. Рыхтуюцца да адпраўкі таксама ватыканскія ўрачы, чакаючы указанняў італьянскай грамадзянскай абароны. Корпус папскай швейцарскай гвардыі арганізаваў збор крыві для пацярпелых. На цяперашні час вядома пра 268 загінуўшых і 387 параненых. 238 чалавек дасталі з-пад завалаў жывымі.